SBS Radio.
Magandang umaga, Shelo.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie, at sa ating mga tagapakinig.
Okay, mga balita mula sa Perth, West Australia. Unahin natin si Scott Morrison.
Oo, sa pagpunta rito kamakailan ng punong ministro, kinausap niya ang mga kababaihan sa Esther Foundation para madagdagan ang kanilang akomodasyon at pagpapayo o counseling na nagkakahalaga ng 4 na milyong dolyar. Ang grupo ay nakabase sa Gooseberry Hill at tumutulong sa 120 kababaihan bawat taon. Kasama ring ipinamamahay ang mga anak ng mga babaeng nakatira sa pasilidad. Sabi ng ilang babae, tinulungan daw sila ng center sa panahon na sila ay nalulong sa droga. Ang iba naman ay naturuan ng mga kakayahan nang sila ay lumabas sa kulungan. Sabi ng punong ministro, noon lang daw siya nakakita ng mga napakatatag na mga babae. Dagdag ng isa pang residente, tumutulong din daw ang center sa mga problemang pag-iisip. Isang serbisyong hindi karaniwang ibinibigay sa pampublikong sistema ng kalusugan. Sila raw ay nasa mabuting lugar, ngunit kailangan nila ang lahat ng tulong na maibibigay sa kanila.
Okay, iba talaga pag malapit na ang eleksyon. Ano? Nangako din pala ng 96 million para naman sa transportasyon.
Oo, at yan nga ang isa sa mga malaking makatatanggap ng budget, ano? Sa 96 million. 50 rito ay para sa pagpapalawak ng Mitchell at Quinana Freeway na sinimula na. 20 ay para pahabain ang Lloyd Street sa Hazelmere. 13 ay para i-upgrade ang 3 kilometrong bahagi ng Abernethy Road sa Kewdale. 10 ay para idagdag ang bagong Lakelands Train Station sa linya ng Manjura. At 2 ay para pagbutihin ang daloy ng trapiko sa Shorehaven Boulevard at Marmion Avenue sa Alkimos. Patuloy na lumalala ang trapiko dito sa Perth, kaya sabi ng punong ministro, mabuti raw na paikliin ang oras na ginugugol ng mga tao sa daan. Ito ay makatutulong sa mga pamilya at mga negosyo. Ang pondo ay bahagi ng 11 bilyong dolyar na pangako hanggang sa taong 2028.
Okay. O, meron pa rin siyang sinabi tungkol naman sa GST.
Oo. Sa huling araw dito ng punong ministro nitong nakaraang Sabado, siya ay nagsalita sa siyudad ng Stirling para talakayin ng GST ng WA, proteksyon ng border ng estado at ng bansa, at ang pinansyal na katayuan ng estado. Ang mga isyong ito ay mas matutugunan daw ng Partidong Liberal kaysa sa Labor. Ipinagmalaki ng punong ministro na ang gobyerno ay may pinakamababang pagtaas ng paggastos sa loob ng 50 taon. At sosobra pa o magiging surplus sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon. Kaya malaki ang paniniwala niyang mananalo ang Partidong Liberal sa darating na eleksyon dito sa WA.
Mm. O si Mark McGowan naman pala, nangako din tungkol sa kanilang budget.
Oo, sa panayam naman kay Premier Mark McGowan, higit na mas maliit daw ang itataas ng kuryente ngayong taon kumpara sa mga nakaraang taon. Sa susunod na taon, tinatayang ang ekonomiya ng estado ay nasa 1 bilyong dolyar na surplus. Ngunit sa isyo ng walang trabaho mula noong taong 2017, sa pangangampanya bago mag-eleksyon, mas nadagdagan pa ng 10,000 tao ang walang trabaho ngayon kaysa noon. Ginagawa raw nila ang kanilang makakaya, ngunit wala naman daw perpekto. At yan ang sagot ni Premier Mark McGowan.
Mm-hmm. O babawasan daw naman ang taxes sa mga power company. Totoo ba yun?
Actually, ititigil na ang pagbibigay ng pondo sa Wave Power Project ng kumpanyang Carnegie Clean Energy.
Mm.
Itong nakaraang linggo, ipinahayag na lugi ang kumpanya ng may 45 milyong dolyar. Ayon kay Regional Development Minister Alana McTiernan, malabo na raw na magampana ng kumpanya ang mga obligasyon nito na nakasaad sa kontrata. Kaya para sa kapakanan ng mga taong nagbabayad ng buwis, mas mabuting itigil na ang pagpopondo rito. Hindi naman daw nauwi sa wala ang lahat dahil karamihan sa gastos ay napunta sa pagsisiyasat at ang impormasyon ay magagamit pa rin sa hinaharap. Sabi ng tagapagsalita ng oposisyon na si Dean Nelder, ito ay isang malaking pagkakamali ng paglalaan ng pork barrel. Nagkulang din daw sa pagsunod sa tamang proseso. Ang 13 milyong dolyar na ipandadagdag sa pondo sana ay mapupunta na ngayon sa serbisyo ng radiotherapy sa Albany.
Okay, meron pang ibang balita?
Ay nako, isang lalaki ang galit na galit nang siya ay matikitan dahil sa pagpaparada sa kanyang sariling driveway. Sabi ni Ginoong Brad Hill, pinaparada niya ang kanyang sasakyan sa driveway, ngunit dahil sa laki nito, ito ay nakausli ng 60 sentimetro sa bangketa o sa footpath.
Mm-hmm.
Ang driveway ay may habang 4.8 metro habang ang kanyang Ford Ranger ay 5.3 metro. Wala naman daw problema noon at nakakalakad pa rin ang mga tao sa bangketa o daanan ng tao, ngunit may isang kapitbahay na nagsumbong sa konseho. Dagdag pa ni Ginoong Hill, siya ay may negosyo ng pag-garden at tinatago niya ang kanyang mga kagamitan sa loob ng garahe. Sabi ng tanod ng konseho ng Armadale, kapag patuloy na pumarada sa naturang lugar si Ginoong Hill, siya ay pagmumultahin. Siya ay nakatira sa Piara Waters. Nangyari na rin ito noong nakaraang taon sa isang nakatira naman sa Byford. Kaya mahalagang alamin ninyo ang mga batas ng inyong konseho para hindi kayo pagmultahin.
Tama yon. Okay, meron pang iba?
Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth. Maraming salamat, Louie, at maganda umaga po sa lahat.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.